Por e ditur se persona që kërkohen nga Turqia janë kryesisht të drejtues dhe mësimdhënës të kolegjeve turke në vend, drejtues të gazetave në gjuhën turke, përfaqësues të shoqatave jo qeveritare por edhe afarist, që sipas Turqisë veprimtarinë e tyre kanë si farsë për të mbuluar aktivitetet ekstreme për lëvizjen feto. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike, thot se ekstradim të këtyre personave nuk mund të ketë pa pasur baza për fakte të fuqishme lidhur me pretendimet e Ankaras për përfshirje në aktivitete terroriste.
Nëse nuk kanë krijuar vepra penale dhe nuk janë të dëshmuar ato qoftë në Turqi apo në Maqedoni, atëherë nuk ka bazë ligjore për të bërë. Ose nëse janë në fazën e hetësisë, Turqia do t'i dëshmojë Maqedoninë se këto persona kanë ngritje të akt akuzës. Po atëherë duhet t'i japë ndihmën e vogël juridike, këmbim informacionesh, jo dhe ekstradimin e tij.
Thot Selmani, kërkesa ambasadorit turk vjen në shënimin e 5 vjetorit të përpjekjeve për grushtet në Turqi më 15 korrik të vitit 2016. Një grup ushtarakësh turq u përpoqën, por nuk i arritën të rrëzojnë qeverinë turke. Gjatë luftimeve ishin vrarë 251 persona, kurse rreth 2100 ishin plagosur, ndërkohë që 10 mijëra të tjerë janë arrestuar ose e pushuar nga puna me akuzën se kanë mbështetur grusht të shtetin pas të cilit sipas Ankaras qëndron lëvizja e klerikut të Fethullah Gülen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pas protestave të ralla të zhvilluara të dielën në Kuba, autoritetet kanë marrë vendim për të hequr pagesën e doganës për disa produkte që dërgojnë turistët në këtë shtet. Deri më 31 dhjetor, turistët mund të dërgojnë ushqim, ilaçe dhe disa produkte tjera të domosdoshme pa paguar taksa. Protestat kanë shpërthyer në këtë vend pas zemrimit në rritje për mungesë të produkteve të domosdoshme, situatës ekonomike dhe menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Kuba ka hequr përkohësisht detyrimet në importin e ushqimit, ilaçeve dhe gjërave tjera të domosdoshme pas trazirave të fundit. Nga e hëna javës së ardhshme nuk do të ketë kufizime për këto mallra që transportohen nga turistët deri në fund të vitit. Mijëra persona kanë dalë në rrugë të dielën për të protestuar për mungesë të ushqimit dhe ilaçeve, rritje të çmimeve dhe menaxhimin e pandemisë nga ana e qeverisë në Kubë. Një kërkesë që protestuesit kanë pasur ka qenë që njerëzit që shkojnë në Kubë të dërgojnë furnizime pa paguar doganën. 10 persona janë arrestuar në gjithë vendin prej kur ka nisur protestat të dielën. Autoritetet kanë konfirmuar të martën që një person ka vdekur. Protestat e pa autorizuara janë jo ligjore në këtë shtet dhe protestat kundër qeverisë janë shumë të ralla. Kryeministri i Kubës, Manuel Marrero Cruz, ka bërë të ditur ndryshimet përmes një adresimi televiziv. Ka qenë kërkesë bërë nga shumë udhëtarë dhe ka qenë vendimi domosdoshëm, ka thënë kryeministri. Qeveria do të rishikojë vendimet pas 31 dhjetorit, ka shtuar ai. Aktualisht, udhëtarët në Kubë mund të dërgojnë deri në 10 kg ilaçe pa paguar taksa. Megjithatë, ata duhet të paguajnë në doganë dhe për sasi të kufizuara të ushqimit dhe produkteve higjienike, të cilat lejohet të marrin me vete. Ende është paqartë se çfarë ndikimi do të ketë vendimi i ri. Tani për tani pak persona janë duke udhëtuar në Kubë për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Ndërkohë gazetarët e agjencisë lajmeve AFP kanë raportuar se autoritetet e Kubës kanë kthyer çasjen në internet të mërkurën pas 3 ditësh bllokadë. Megjithatë, disa platforma për mesazhe dhe rrjete sociale është thënë se do të vazhdojnë të jenë të bllokuara përfshir Facebook, WhatsApp dhe Twitter. Interneti në telefonat mobil është mundësuar në Kubë vetëm pak vjet më parë dhe ajo ka mundësuar njerëzve që të organizohen dhe të shpërndajnë thirrjen për protestat e fundit. Rrugët në Havana është raportuar se kanë qenë më të qeta të mërkurën, ndonëse ka pasur prezencë të madhe të forcave të sigurisë. Protestat kundër qeverisë kanë nisur të dielën, fillimisht në qytetin San Antonio dhe më pas janë përfshirë në gjithë shtetin. Shumica e protestave janë transmituar edhe në rrjetet sociale. Në disa postime, njerëzit janë parë duke përmbysur makinat e policisë dhe duke thyer dyqanet të shtetit të cilat shisin produktet e tyre me valuta të huaja. Për shumë banorë të Kubës, këto dyqane janë mënyra e vetme për të blerë gjërat e domosdoshme, për çmimet në to janë shumë të larta. Ekonomia e Kubës është duke u përballur me shumë vështërsi. Kuba ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe sankcionet e tyre ekonomike për protestat dhe problemet në rritje në Kubë. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë bërë thirrje për lirim të gjithë protestuesve paqësorë të ndaluar në Kubë gjatë protestave të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia ka siguruar llojin e 5 të vaksinës kundër koronavirusit nga kompania farmaceutike amerikane Moderna. Vučić tha tendon se dozat e kësaj vaksine do të arrijnë në Serbi në muajin tetor. Qytetarët serbë janë vaksinuar deri më tash me vaksina të siguruar nga Rusia dhe Kina, si dhe nga kompania amerikane Pfizer-BioNTech e ajo anglo-suedeze AstraZeneca. Vučić tha se Serbia në këtë moment ka 1.3 milion vaksina kundër koronavirusit, të cilat janë në dispozicion për qytetarët. A ju bëri thirrje epidemiologëve që të marrin vendim nëse qytetarët duhet të vaksinohen me dozën e tretë ose jo. Ditë më parë, kompania farmaceutike Pfizer ka thënë se do të kërkojë nga autoritetet shëndetësore miratimin e dozës së tretë përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka marrë vendim që kompanitë mund të ndalojnë vendosjen e mbulesës muslimane në kokë me kushte të caktuara. Kjo gjykatë ka thënë në vendimin e saj se kompanitë duhet të tregojnë një arsye të vërtetë kur vendosin që t'ia ndalojnë ndonjë punëtore e vendosjen e mbulesës në kokë dhe duhet të kenë parasysh kontekstin specifik kombëtar. Ndalimi i vendosjes së diçkaje që shpërfaq besime politike, filozofike apo fetare në vendin e punës mund të arsyetohet me nevojën e punëdhënësit për të paraqitur një imazh neutral të konsumatorit apo për të parandaluar marrëveshje shoqërore, ka thënë gjykata. Në qendër të këtij vendimi ka qenë rasti dy grave muslimane në Gjermani, të cilat kanë çuar në gjyq punëdhënësit e tyre pasi u shtën të mos vendosin mbulesën. Shumë gra muslimane konsiderojnë vendosjen e mbulesës në kokë si element kyç të besimit të tyre. Banka Qendrore e Indisë ka ndaluar kompanisë Mastercard lëshimin e kartelave të reja për konsumatorët e brendshëm. Banka e Rezervave të Indisë ka akuzuar këtë kompani për shkelje të ligjeve për ruajtje të dhënave. Banka ka thënë se Mastercard nuk ka vepruar në përputhje me rregullat që u kërkojnë rrjeteve të huaja për kartela të tilla që truajnë të dhënat për pagesat indiane ekskluzivisht në Indi. Mastercard nuk ka reaguar ende ndaj këtij vendimi. Kjo kompani nuk ka mundur të lëshojë asnjë lloj të kartelës në Indi nga 22 koriku. Vendimi i bankës së rezervave nuk do të ketë ndonjë ndikim te konsumatorët ekzistues të Mastercard. Vitin e kaluar përmes kësaj kompanie janë kryer 33% të gjitha pagesave në Indi, ka transmetuar agjencia lajmeve AFP. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirësi të qofshim.